πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Το πρωί μίλησα, έτυχε να μιλήσω με ανώτατη κυβερνητική πηγή που βρέθηκε χτες στο Αξαράι, στο Λευκό Παλάτι του Προέδρου. Του Προέδρου Ερντογάν με τις 1150 κρεβατοκάμαρες, 4 φορές μεγαλύτερο από το Buckingham και 12 φορές μεγαλύτερο από το Κρεμλίνο. Βρέθηκα λοιπόν, έτυχε να μιλήσω με αυτή την ανώτατη πηγή και όπως ήταν φυσικό ρώτησα πώς πήγαν τα πράγματα, πώς πήγαν οι συναντήσεις. Δεδομένων των συνθήκων πήγαμε καλά, ανέφερε η πηγή μας, και αφού γυρίσαμε αρτιμελής, όλα καλά. Ομολογώ ότι αυτό το τελευταίο δεν το πολύ κατάλαβα, φαντάζομαι δεν εννοούσε το εξπρές του μεσονυκτίου, αλλά τις δυσκολίες που είχε μια τέτοια συνάντηση, και μάλλον το συγκεκριμένο πρόσωπο έκανε και λίγο πλάκα. Συμφωνώ με τους τίτλους σήμερα και της Καθημερινής και των Νέων. Η Καθημερινή αναφέρει: παραμένουν η νηνεμία και οι διαφωνίες, σε καλό κλίμα παρά τους αστερίσκους η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ενώ τα Νέα γράφουν το μήνυμα της συνάντησης στην Άγκυρα: δεν χάσαμε, δεν κερδίσαμε. Πώς το έλεγε ο Μπάρτα Λάνκαστερ στο Σκορπιό, σημασία δεν έχει να χάσεις ή να κερδίσεις, αλλά να παραμείνεις στο παιχνίδι. Κατά συνέπεια, Ελλάδα και Τουρκία παραμένουμε στο παιχνίδι της επικοινωνίας, των ανοιχτών διάβλων, της νηνεμίας και των ήρεμων νερών. Προχωρήσαμε στα βαθιά. Ποιος ξέρει. Στην πολιτική, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από λίγο στο Earth News, στην τηλεόρασή μας, δήλωσε πως θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στη συζήτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόσθεσε όμως πως αν λύσουμε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, θα έχουμε μια μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Νομίζω, είπε, ότι η ιστορική στιγμή είναι κατάλληλη για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και να φέρουμε στην πατρίδα μας μια μακρά και ευδόκιμη ειρήνη. Εχθές αυτό το 2ωρο ενημέρωσης που κάναμε στην τηλεόραση στο Earth News, Ο έμπειρος συνάδελφος από το CNN Turkish, ο κύριος Στέλιος Μπερμπεράκης, μας είπε ότι η αίσθησή του είναι πως έχουμε προχωρήσει και στη βαριά ατζέντα, ότι έχουν συζητηθεί και τα δύσκολα θέματα. Θα δείξει. Αν αυτό έχει συμβεί, φαντάζομαι κάπου παρακάτω, θα φανεί. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ζωντανής μετάδοσης, την οποία είχα την τιμή να παρουσιάσω με τον καλό συνάδελφο Πιέρο Τζανετάκο, μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων ήταν ο πρέσβης, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς. Θα έλεγα χάρηκε πολύ την απάντηση Μητσοτάκη στα περί τουρκικής μειονότητας, που είπε ο πρόεδρος Ερντογάν για τη Θράκη, και χάρηκε ακόμη πιο πολύ όταν επέκτηνε το θέμα στην ελληνική μειονότητα της Τουρκίας, η οποία συρρυκνώνεται συνεχώς. Όταν όμως ο κύριος Ερντογάν ξαναπήρε το λόγο, κοιταχτήκαμε με ανησυχία. Υποθέσαμε ότι θα απαντήσει στην απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αναγνωρίζει μουσουλμανική μειονότητα. Ο κύριος Ερντογάν επέλεξε, ίσως όχι τυχαία, να αντιδικήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για την Χαμάς. Αν είναι δηλαδή τρομοκρατική οργάνωση ή αντιστασιακή. Ακούω αμέσως από τον κύριο Μαλλιά ουφ, ένα ουφ ανακούφισης. Αυτό δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ψιθυριστά ο έμπειρος πρέσβης. Στο ζήτημα της μονής της χώρας θα έλεγα ότι ο κύριος Ερντογάν περισσότερο απολογήθηκε παρά κράτησε το θέμα σε υψηλά μεγάλα ντεσιμπέλ. Η Τουρκία είναι χώρα υπόδειγμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και πως το τέμενος για λατρεία και επίσκεψη είναι ανοιχτό σε όλους, είπε χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι οι δύο ηγέτες ήταν εγκρατείς και αρκετά προσεκτικοί στις δηλώσεις τους και από ό,τι φαίνεται μοιάζει κεκτημένο το ζήτημα των ανοιχτών διάβλων αλλά και των ήρεμων νερών. Υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν και νέες συμφωνίες για την διαχείριση των καταστροφών, για την υγεία, για την ίδρυση Έλληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Όμως, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει από πολλά κύματα ύφεσης, ηρεμίας αλλά και έντασης. Θα δούμε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτή την ηρεμία, αν είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι τα F-16, τα μέτωπα της Τουρκίας στο Νότο, με τους Κούρδους, με τη Συρία. Σίγουρα σε αυτή τη φάση η Τουρκία δεν έχει λόγους να ανοίξει εκ νέου μία αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Όπως είπαμε όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Επί του παρόντος, φαντάζομαι Έλληνες και Τούρκοι, παρά τα αγκάθια και τις διαφωνίες, μπορούμε να χαρούμε για το καλό κλίμα και τα ήρεμα νερά. Φαντάζομαι επίσης ότι κάποια στιγμή θα μπούμε και στα βαθιά. Ο χρόνος που κυλάει και το τενεκεδάκι που σπρώχνεται όλα αυτά τα χρόνια παρακάτω έχει καταδείξει ότι δεν είναι υπέρ μας. Το θέμα είναι αν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα μεγάλα με τους Τούρκους και τι ακριβώς συμφωνία μπορεί να είναι αυτή. Και ειλικρινά δεν γνωρίζω αν γίνονται συζητήσεις πίσω από τις κουρτίνες, όμως δημοσίως γίνονται και αναφέρομαι στην συνέντευξη Ερντογάν στην Καθημερινή, ο οποίος μας είπε ότι οι εδαφικές διεκδικήσεις δεν εμποδίζουν το διάλογο. Τα προβλήματα λοιπόν είναι εδώ, υπάρχουν, δεν πετάμε σε ροζ συννεφάκια. Το γεγονός ότι εμφανώς δεν προέκυψε στη συνάντηση κάτι το θεαματικό είναι καλό. Είναι καλό δηλαδή που σιγά σιγά κάποιες συναντήσεις μετατρέπονται σε υποθέσεις ρουτίνας. Αυτό σημαίνει ότι και το κλίμα και η ατμόσφαιρα είναι καλές. Υποθέτω ότι αν κάτι παραπάνω κερδίσαμε πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν είναι τα βήματα που έγιναν στην εμπέδωση και την κατάκτηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Άλλωστε το αγαπητέ Κυριάκο και το αγαπητέ Ταγίπ έκαναν αίσθηση. θυμηθείτε κάποτε το Μητσοτάκης Γιόκ. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Τώρα, μετά από πολύ καιρό είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Αληθώς Ανέστη. Και χαίρομαι που μετά από αρκετό καιρό είναι γεγονός.
Πολύ καιρό.
Μιλάμε μαζί.
Λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα για την χθεσινή συνάντηση και παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Καλύτερο το κλίμα, εμφανώς, έχει βελτιωθεί και στο πεδίο, αλλά αποτυπώθηκε αυτό και στη συνάντηση των δύο ηγετών. Ασφαλώς το ότι υπάρχει και διατηρείται η προσωπική επαφή μεταξύ των ηγετών είναι θετικό και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω αναμένεται να συνεχιστεί με επαφές κατά τακτά διαστήματα. Μπορώ να πω ότι εμπειρία έχω την πεποίθηση ότι η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας είναι πάντα καλό πράγμα, ακόμα περισσότερο σε εποχές έντασης. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ένταση στις διμερείς σχέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει η επαφή κάνει καλό. Η στάση και των δύο ήταν αναμενόμενη, προσεκτική, πολύ προσεκτική και οι δύο ηγέτες. Είδα ότι η έμφαση δεν δόθηκε περίπου στα σημεία αιχμής στις διμερείς σχέσεις. Δεν το επιδίωξε καμία πλευρά.
Και η αντιδικία είχε αυτό να κάνει με τη Χαμάς, όχι με την μειονότητα, την μουσουλμανική, όπως πιστέψαμε κάποιοι στην πορεία.
Ναι, όντως εφήγησαν και αυτά τα θέματα. Η κάθε πλευρά έδωσε πέρασε τη δική της άποψη για αυτά. Επομένως, καλώς θεωρώ ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λόγο για θρησκευτική και όχι εθνοτική μειονότητα στη Θράκη. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε αυτά σε κάθε στάση. Από εκεί και πέρα, ναι. Και δεν είμαι σίγουρος εάν ήταν επιδίωξη του Ερντογάν. Πιθανολογώ ότι ήταν να ακουστεί αυτό που ακούστηκε για τη Χαμάς, το ότι δηλαδή υπερασπίζεται ο Τούρκος ηγέτης τη Χαμάς ως μια όχι τρομοκρατική, όπως
αντιστασιακή
πλευρά, και δικαίως κατά την άποψή μου, αλλά απλά αντιστασιακή οργάνωση.
Και ότι νοσηλεύονται και 1,000 άτομα από τη Χαμάς στην Τουρκία.
Αυτό νομίζω ότι είναι μια αίτηση που εξέπληξε πάρα πολλούς και διεθνώς.
Παγκοσμίως. Έκανε αίσθηση.
Εκτιμώ ότι ο Τούρκος πρόεδρος, όπως έπαιζε, συνεχίζει να παίζει το χαρτί της θρησκείας και παίρνοντας αυτή τη θέση υπέρ στην ουσία της Χαμάς, εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι επιδιώκει να είναι σημείο αναφοράς για και τα πιο ακραία ακόμα και φανατικά στοιχεία του Ισλάμ, του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό το νόημα έχει η αναφορά του αυτή στη Χαμάς. Από εκεί και πέρα πολύ ορθά έπραξε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να διατυπώσει την ελληνική θέση. Ότι για μας, αλλά και για τον δυτικό κόσμο εν γέννη, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και όλο αυτό, ακόμα και οι ακρότητες που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ, ξεκίνησαν από το φρικιαστικό τρομοκρατικό χτύπημα
της 7ης
τον Οκτώβριο, όπου νομίζω ότι επίσης αυτό που επεδίωκε η Χαμάς ήταν αυτή η ακραία αντίδραση από το Ισραήλ, ώστε αυτό σιγά σιγά να απομονωθεί όσον αφορά τους πόντους, ας πούμε, που πήρε ή έχασε μάλλον στην
κοινή γνώμη. Να επιστρέψουμε στη συνάντηση. είπε
πριν. Αλλά αυτά είναι μια άλλη κουβέντα.
Είναι μια άλλη κουβέντα και προφανώς έχει μεγάλη αξία και σημασία και αυτή η κουβέντα, αλλά θέλω να επιστρέψουμε στη συνάντηση. Θέματα, ναι. Πριν από λίγο ο κύριος Γεραπετρίτης εδώ στην ΕΡΤ είπε, θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στη συζήτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είπε επίσης όμως, αν λύσουμε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, θα έχουμε μια μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Νομίζω ότι η ιστορική στιγμή είναι κατάλληλη για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και να φέρουμε στην πατρίδα μας μια μακρά και ευδόκιμη ειρήνη. Η φράση αυτή, εμένα τουλάχιστον, μου δίνει το στίγμα ότι συζητήσεις έχουν γίνει σε αυτό το
δεν
επίπεδο.
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, πιθανολογείται. Απλά νομίζω ότι όταν το κλίμα είναι καλύτερο, είναι λογικό και επόμενο να περιμένει κανείς τα βασικά θέματα στις διμερείς σχέσεις να μπουν στο τραπέζι συζήτηση. Αυτό το νόημα έχει και ο διάλογος σε κάθε επίπεδο που αναπτύσσεται. Όπως ξέρουμε, κατά την ελληνική πλευρά, το θέμα είναι ένα, η υφαλοκρηπίδα. Η ΑΟΣ είναι παρεπόμενο, επομένως ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας, η διευθέτηση μάλλον αυτού του ζητήματος μπορούσε να οδηγήσει και στη συζήτηση για την ΑΟΣ, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν σε καλύτερο κλίμα, ναι, γίνεται, μπορεί να συζητηθούν αυτά τα θέματα ή να αχθούν προς επίλυση, ας πούμε, δια της δικαστικής οδού, διεθνές δικαστήριου.
Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με τους Τούρκους? Σε αυτό που λέτε, μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε με τους Τούρκους?
Νομίζω ότι είναι απλό. Μέχρι του σημείου που να μην παραχωρούμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Καμία έκπτωση.
Θα μοιράσουμε το Αιγαίο.
Τι είπατε?
Γιατί ακούω πάρα πολλά ότι ετοιμάζονται να μοιράσουν το Αιγαίο, ετοιμάζουν αυτό, ετοιμάζουν εκείνο. Αν συνέβαινε αυτό, κυρία Σιαφάκα, δεν θα είχε προηγηθεί και δεν θα συνεχίζονταν όλη αυτή η προσπάθεια να ενισχυθεί και στρατιωτικά η Ελλάδα δια της ενίσχυσης αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, κάτι για το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι έχω, να το πω έτσι, ισχυρή άποψη. Γιατί εκεί ήμουν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω λοιπόν ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται στην όποια συζήτηση χωρίς να έχει διάθεση για εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζεται σε κάθε ευκαιρία και από τον ίδιο τον υπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα μπορεί να μην καταλήξουμε πουθενά, βεβαίως είναι και αυτό μια πιθανότητα. Οφείλουμε όμως να κάνουμε την προσπάθεια να μιλάμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι, νομίζω, το νόημα που βγαίνει και από τη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και από αυτές που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Υπάρχει από τη μία η θετική ατζέντα, δηλαδή η σύσφυξη των σχέσεων στο πεδίο του τουρισμού. Ήδη το βλέπουμε αυτό σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και στη δική μου περιοχή εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ασφαλώς. Υπάρχει η οδός ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων και πάντα η τόνος οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι θετικό, διότι οι αμφότεροι κερδίζουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα άλλα θέματα στα οποία, όπως υπόθηκε ευθαρσώς χθες, συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε.
Και η κούρσα,
και θα δούμε. Οφείλουμε όμως να κάνουμε την προσπάθεια.
Των εξοπλισμών συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές. Και το δικό μου το ερώτημα είναι ότι επειδή ζήσαμε και ζήσατε δύσκολες καταστάσεις,
ναι,
ελοχεύει ο κίνδυνος να επιστρέψουμε κάποια στιγμή μετά την ύφεση και την νηνεμία σε καταστάσεις και εποχές που ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020.
Κοιτάξτε, δεν θα απέκλεια τίποτα χωρίς να φαίνεται κάτι τέτοιο από το κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Σήμερα το κλίμα είναι καλό και στο πεδίο επίσης είναι εντυπωσιακό το ότι έχουν εκμηδενιστεί κυριολεκτικά οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία παραβίαση, καμία υπερπτήση όπως κάποτε ήταν καθημερινή.
Πόσο μας στοιχίζουν, δηλαδή το έχετε ζήσει ως υπουργός, πόσο καθημερινά, ποιο είναι το οικονομικό, πέρα από το ψυχολογικό, την ένταση και όλα αυτά τα ζητήματα, το οικονομικό κόστος αυτής της έντασης, ποιο είναι σε καθημερινή βάση? Το έχουμε υπολογίσει?
Υπολογίζαμε τότε, στο πικ περίπου της κρίσης, όταν κάθε μέρα είχαμε δεκάδες παραβιάσεις και αρκετές υπερπτήσεις, το υπολογίζαμε σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος δηλαδή της ετοιμότητας από ελληνικής πλευράς. Να,
μπορούμε να το προσδιορίσουμε κάπως. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς ρωτώ.
Έχει υπολογίσει περίπου τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, στο πικ της
100 εκατομμύρια ευρώ
σε καθημερινή βάση.
Ακριβώς,
σε καύσιμα και όλους τους άλλους συντελεστές. Όχι σε καθημερινή βάση, ετησίως.
Α, ετησίως.
100 εκατομμύρια ευρώ μας τύχιζε περίπου το να διατηρούμε αυτά τα αεροσκάφη σε ετοιμότητα, τους πιλότους, τα πληρώματα κτλ. Και να σηκώνονται, να απογειώνονται αρκετές φορές δειμένα προκειμένου να αναχαιτήσουμε.
Άρα μου λέτε μέσω πλην σαφώς ότι έχουμε εξοικονομήσει, λοιπόν, ότι έχουμε εξοικονομήσει αυτό το διάστημα της ειρήνης 100 εκατομμύρια. Δηλαδή και αν το συνεχίσουμε αυτό είναι
τα οποία θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο ποσό ανάλογα με την τιμή των καυσίμων βέβαια, έτσι, το οποίο, η οποία είχε αυξητικές τάσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Βεβαίως. Ασφαλώς και η αποτρεπτική δύναμη κοστίζει. Εγώ ποτέ δεν έκανα τον χρήση του όρου ανταγωνισμός εξοπλισμών, γιατί αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και συνεχίζουμε είναι να ενισχύσουμε την συνολική αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων, πώς, είτε αντικαθιστώντας παροχημένες πλατφόρμες, συστήματα, αεροσκάφη, πλοία κτλ. Με καινούργια πιο σύγχρονα, ασφαλώς γιατί παίζει για αυτό ρόλο, είτε επενδύοντας σε νέα συστήματα. Πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για την πολλαπλή χρήση, την πολυδιάστατη χρήση των μη επανδρομένων οχημάτων, εναέριων κλπ. Σήμερα είναι βασικό στοιχείο, ας πούμε, του προστασίου των ενόπλων δυνάμεων και γίνονται και εκεί προσπάθειες και θα γίνουν κι άλλες. Δεν συζητούσαμε τόσο πολύ για την ανάπτυξη δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο, είτε με κυβερνοάμυνα είτε με κυβερνοεπίθεση. Σήμερα επίσης και αυτό είναι βασικό στοιχείο μιας αναμέτρησης με υβριδικά χαρακτηριστικά, όχι ευθέως δηλαδή στρατηγική, αλλά ασφαλώς μιας αναμέτρησης.
Πάντως εγώ κρατώ αυτό που είπατε.
Είναι και τα παραδοσιακά, έτσι.
Ότι εξοικονομούμε 100 εκατομμύρια ετησίως.
Σε σχέση με το πικ πραγματικά,
ναι,
δηλαδή
λέω,
την κορύφωση της παραβατικότητας και των προκλήσεων και της καθημερινής έντασης, όπως τα ζήσαμε την περίοδο 21-22, ναι, αυτά είναι τα νούμερα. Επομένως είναι καλό αυτό. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια ότι το κλίμα στο μέλλον θα συνεχίσει να είναι από το καλό στο καλύτερο και δεν θα επιδεινωθεί. Άλλωστε ζούμε εποχές μεγάλης, εξαιρετικά μεγάλης θα έλεγα γεωπολιτικής αστάθειας. Mm-hmm. Και τα μέτωπα ανοίγουν από παντού. Αυτό το μέτωπο όμως είναι καλό να βρίσκεται σε ύφεση όπως βρίσκεται και τώρα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πάμε. Είστε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι οι στόχοι, τι ακριβώς επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία? Είναι το κομμάτι της σταθερότητας, το οποίο έχει εστιάσει ο Πρωθυπουργός? Είναι στο 33%, αν έχουμε καταλάβει καλά, ο πήχης για τις ευρωεκλογές. Γιατί θα γίνει πιο δύσκολη η ζωή της κυβέρνησης αν δεν καταφέρετε να πετύχετε αυτά τα ποσοστά?
Αυτό το πρώτο που έχω να πω είναι ότι όντως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι να προσεγγίσει, να πλησιάσει, να ξεπεράσει ακόμα το ποσοστό της προηγούμενης ευρωεκλογής, δηλαδή το 33%.
Ο στόχος είναι να το ξεπεράσετε αυτό το ποσοστό.
Κοιτάξτε, εντάξει, το 33% αν το φτάσεις είναι νομίζω μια ικανοποιητική επίδοση. Η υπέρυξ του 33%, αυτό άλλωστε το έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο στόχο, και καλά έκανε. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά, γιατί ζητούμενο είναι να προσεγγίσουμε τον κόσμο έξω. Αυτό το νόημα έχει και οι πολλαπλές επαναλαμβανόμενες επισκέψεις όλων των μελών της κυβέρνησης ανά την επικράτεια, προκειμένου να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν στην κοινωνία και το κυβερνητικό έργο που έχει συντελεστεί.
Θα βρεθείτε νομίζω και στη Θράκη με τον Πρωθυπουργό, έτσι.
Βρίσκομαι παντού. Το βράδυ θα είμαι στη Θράκη με τον Πρωθυπουργό. Γενικώς θα έχω μια αρκετά έντονη παρουσία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα όμως, αλλά σε καθημερινή περίπου βάση, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, αν μπορώ να κρίνω από τη δική μου εδώ στην Καβάλα, Οι επισκέψεις από στελέχη της κυβέρνησης, υπουργούς, προχθές είχαμε τον κύριο Σταϊκούρα, χθες είχαμε τον κύριο Αυγενάκη, για να συζητήσουν θέματα της αρμοδιότητάς τους με τους πολίτες, με τους θεσμικούς παράγοντες, ναι, αλλά και με τους πολίτες, είναι καθημερινό φαινόμενο.
Πάντως,
και θα συνεχιστεί αυτό.
Δεν έχετε αυτά τα ποσοστά, ας πούμε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί θα γίνει πιο δύσκολη η ζωή της κυβέρνησης? Ναι, θα υπάρξει ακυβερνησία, ας πούμε? Όχι.
Το χαρακτηριστικό των ευρωεκλογών είναι ότι δεν αλλάζει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι και ένα, να το πω έτσι, κίνητρο για χαλαρή ψήφο. Είτε για αποχή είτε για χαλαρή ψήφο. Mm-hmm. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επειδή, όπως σας είπα, οι καιροί ούμενε τι, δηλαδή ζούμε σε ένα περιβάλλον μεγάλης αυξανόμενης αστάθειας.
Το επίδικο είναι η σταθερότητα, από
το επίδικο είναι η σταθερότητα. Ναι. Έχει γίνει μια προσπάθεια, έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Σε άλλα πεδία υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, ασφαλώς. Αλλά η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να διακινδυνευτεί. Και επειδή η αντιπολίτευση έχει μία τάση να αναπτύσσει ένα τοξικό και θα έλεγα ισοπεδωτικό λόγο, όπου με δύο λόγια το σύνθημα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, σαν να έχει μία προσωπική αιμονή με τον Πρωθυπουργό, που για μένα δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, δεν θα θέλουμε για τα επόμενα 3 χρόνια της θητείας αυτής της κυβέρνησης, γιατί θυμίζω ότι διανύσαμε τον πρώτο από τα 4 χρόνια της,
ναι,
δεύτερης θητείας της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, να έχουμε έξαλλα συνθήματα του τύπου να φύγετε, να κάνετε, να δείξετε, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι το πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Συζητάμε για τη διαφορά και για το αν θα πιάσουμε τον στόχο που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει. Επομένως, μιλάμε για το εύρος της νίκης, και αυτό νομίζω εξαρτάται από μια προσπάθεια που θα πρέπει με μεθοδικότητα και επιχειρήματα να αναπτύξουμε όλοι μας αναφορικά με τον κόσμο. Στον κόσμο έξω πρέπει να βγούμε και να εξηγήσουμε πράγματα.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Dear, and I will nibble your ear. Λοιπόν, επιστρέψαμε και κρατάμε αυτό που είπε ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ότι 100 εκατομμύρια ετησίως ήταν το κόστος της έντασης στο Αιγαίο για την Ελλάδα. 100 εκατομμύρια ετησίως. Μιλάμε για πολλά λεφτά, για πολλά χρήματα. Δεν είναι και λίγο, αν το δει κανείς και εστιάσει μόνο σε αυτό, ότι εξοικονομούμε 100 εκατομμύρια ετησίως από τη μη ένταση. Πάμε όμως στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή Δράμας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Θράκη, σε περιοδεία. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Χρόνια πολλά να πούμε. Είμαστε ακόμα με τα πασχαλινή περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε όντως σε περιοδεία ή...
Ναι, είμαι, πηγαίνω, κατευθύνομαι στην Κομωτινή. Σήμερα είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Κομωτινής. Θα παραβρεθεί στην παρέλαση ο Στέφανος Κασελάκης και ως ο βουλευτής της περιοχής, γιατί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απέμεινα ο μόνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω για να συνοδεύσω τον Πρόεδρο.
Πώς είδατε την χθεσινή συνάντηση και τις χθεσινές δηλώσεις και του Προέδρου Ερντογάν και του Πρωθυπουργού? Έγινε και αναφορά στο ζήτημα της μειονότητας. Υπήρξε και μια, ας το πούμε, αντιπαράθεση. Θα ήθελα την προσέγγισή σας. Γενικότερα το σχόλιο σας για την συνάντηση αυτή.
Κοιτάξτε, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έδωσε τίποτε το συγκεκριμένο, εκτός του ότι συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε στα μείζωνα. Είναι βεβαίως ότι εξακολούθηκε υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και εμείς ως κυβέρνηση, ακόμη και στις στιγμές των εξάρσεων των αντιπαραθέσεων, είχαμε ένα σταθερό διάβλο. Είναι σωστό λοιπόν που επικοινωνούν οι δύο ηγέτες. Άκουσα στις ειδήσεις ότι θα βρεθούν και τον Ιούλιο, νομίζω, σε ένα νέο φόρουμ και μετά στην...
Θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό να μετεξελιχθεί σε μια ρουτίνα και σε μια κανονικότητα και να μην θεωρείται η μεγάλη είδηση της συναντήσεις αυτές.
Αυτό που θα έπρεπε να είναι ακριβώς μια κανονική σχέση μεταξύ δύο όμορων χωρών, εδώ σε εμάς προσλαμβάνει, θα έλεγα, με τα φυσικές διαστάσεις. Έχει σχέση με τους εκατέρωθεν εθνικισμούς και τις... και τις διεκδικήσεις και της τουρκικής πλευράς, η οποία θέλει να αλλάξει το στάτους, ενώ υπάρχει μία διαφορά, αυτή της ΑΟΣ των οικονομικών ζωνών, η οποία και χρήση...
Μπορούμε να προχωρήσουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
Θα σας έλεγα, οφείλουμε να προχωρήσουμε. Απλώς η κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ καθαρό...
Οφείλουμε να προχωρήσουμε όταν λέτε στα ζητήματα αυτά της υφαλοπρεπίδας, έτσι.
Μα προφανώς δεν μπορεί να σέρνουμε ανεπίλητα ζητήματα. Αυτό όμως θα είναι η καταληκτική πορεία, κατά την άποψή μας, ενός οργανωμένου διαλόγου και κυρίως υπάρχει, πώς να το πω, η ανάγκη του να προσδιορίσουμε το τι ακριβώς θέλουμε από αυτές τις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή, να πω το εξής, το γεγονός αυτό με τη μονή της χώρας είναι ένα πλήγμα στις μεταξύ μας σχέσεις. Το γεγονός της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι ένα πλήγμα στις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν μπορεί να το αποκρούσει και το αποδέχεται ως μοιραία, ως τετελεσμένο. Αυτό δημιουργεί στην κοινή γνώμη της χώρας δυσάρεσες εντυπώσεις και γι' αυτό το πράγμα έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εγώ θέλω να μείνω στο πολιτικό και για να μην μεγεθύνω τις κινήσεις εντυπωσιασμού που κάνει η τουρκική πλευρά. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ σαφές και ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο για το πώς και με ποιες συμμαχίες και με ποιον τρόπο θα οδηγήσουμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη μοναδική διαφορά που μας έχει, που υπάρχει ανάμεσά μας, ένα. Και δεύτερον, αυτό που διεφάνει τουλάχιστον από την χθεσινή συνάντηση, ότι δεν τέθηκαν καθόλου θέματα κυριαρχίας και δεν μπορούμε παρά να το καταγράψουμε ως θετικό.
Άρα λέτε ναι σε ένα συνυποσχετικό, που λέει και ο Υπουργός, προκειμένου να οδηγηθούμε στην
Μα είναι πάγια θέση της ελληνικής διπλωματικής διπλωματίας και πριν από εμάς και κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κοιτάξτε, τα προβλήματα λύνονται με συνεννόηση, με κατεύσεις και με εκατέρωση.
Δεν σας ακούμε όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Ούτως ή άλλως μας το είπε...
Την διαδικασία για να αντιληφθεί ότι ως μέλος της διεθνούς κοινότητας έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Πάμε...
Είναι θετικό.
Είναι θετικό, πείτε το και να...
Είναι θετικό ότι δεν έχουμε, ότι υπάρχει μια ύφεση στη σχέση μας, ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου έχουν ελαχιστοποιηθεί, αν όχι μηδενιστεί, αλλά από την άλλη μεριά βλέπετε τη λογική της Τουρκίας, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ενώ δηλαδή πέφτουν οι τόνοι στο Αιγαίο, ξαφνικά με τη μονή της χώρας αναζωπυρώνεται πάλι το κλίμα του ανθεληνικού που προσπαθεί.
Κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να κλείσουμε. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είστε στο δρόμο, το σήμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, είδαμε την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας ένα ύξης αφήξης, το λέω Μακεδονία αλλά το λέω έξω από το κείμενο, αλλά το κείμενο λέει Βόρεια Μακεδονία, το σύνταγμά μας. Είδαμε και την πρωτοβουλία Τσίπρα Ζάεφ για την εφαρμογή της συμφωνίας. Τι βλέπετε ότι θα επισυμβεί στο ζήτημα αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Η χώρα έχει υπογράψει μια συμφωνία η οποία τη δεσμεύει και τη δική μας χώρα και βεβαίως η Βόρεια Μακεδονία. Βεμερό, μέλος των οποίων είναι η κυρία Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, κάνει αυτό που έκαναν οι δικοί μας, γιατί εμείς ανοίξαμε τον δρόμο. Θυμάστε τον κύριο Τζιτζικώστα που έλεγε δεν θα το αποκαλέσω ποτέ. Βόρεια Μακεδονία, ο κύριος Γεωργιάδης, αν θυμάμαι καλά.
Μα δεν το ψήφισε, δεν την ψήφισε τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, κοιτάξτε, δεν την ψήφισε, δεν σημαίνει ότι έχει ένα δικό του κράτος, γιατί η συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα ανεξαρτήτως ποιος την ψήφισε. Είναι μια διεθνή συμφωνία η οποία έχει υποβληθεί στα φόρα, άρα προσωπικές στρατηγικές αξιωματούχους της ελληνικής πολιτείας δεν μπορεί να δεχτούμε. Ξαναγυρίζω όμως αυτή στην ουσία του θέματος. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αντιληφθεί και κυρίως να λύσει το πρόβλημα που έχει στο εσωτερικό της. Είναι μια συμφωνία την οποία οφείλουμε να απαιτήσουμε την τήρησή της. Εάν ναι, πρέπει να κάνει και μια αυτοκριτική για όλο το προηγούμενο διάστημα. Και σας μιλάω και με μια προσωπική διάσταση, γιατί εγώ κατάγομαι, είμαι Δραμηνός, έχουμε ζήσει στη Δράμα και στην υπόλοιπη Μακεδονία απίστευτες σκηνές στην περίοδο 18 με ανθρώπους με τους οποίους είμαστε μαζί στο σχολείο, στο γήπεδο, στο καφενείο, στην παρέα, ξαφνικά να γινόμαστε οι προδότες και οι επίορκοι, ο τότε βουλευτής της Δράμας να φυλάσσεται το σπίτι του νυχθημερών από πλήθη τα οποία επιδιώκαν να το λιντσάρουν και ένα σύμφυρμα κουτικών ακροδεξιών φασιστών αλλά και προοδευτικών πολιτών από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν όλοι μαζί στο να μην ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Έρχεται λοιπόν η ιστορία και βάζει τα πράγματα στη σειρά της. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Βλέπετε την πατριωτική στάση της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και έτοιμαστε στην αντιπολίτευση με την έγκλη και το κύρος που θέτει στον προοδευτικό χώρο, παίρνει μια πρωτοβουλία με τον Ζόραν Ζάεφ, τον τότε συνυπογράψατε τη συμφωνία, έτσι ώστε να την ξαναστήσουν στα πόδια τους. Γιατί η σταθερότητα στην περιοχή είναι αυτή που προέχει και όχι τα επιμέρους μικροσυμφέροντα και οι εθνικισμοί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ανοιχτά ζητήματα τώρα τελευταία και με την Αλβανία και γενικώς η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι, άρα πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες κινήσεις για να λειτουργήσει η συμφωνία των Πρεσπών και εδώ έχει μια τελική ευθύνη η κυβέρνηση ότι για εσωκομματικούς, μικροκομματικούς λόγους να φέρει και τα πρωτόκολλα συνεργασίας της συμφωνίας αυτής, τα οποία θα δώσουν στη Βουλή, ενώ
στη Βουλή.
Λοιπόν, κύρωση, τα οποία θα δώσουν και μια νέα όθηση στη συμφωνία. Αυτά.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Δύσκολη επικοινωνία, αλλά ακουστήκατε, κύριε Ξανθόπουλε.
Να είστε καλά εσείς, για την ευκαιρία που
και εσείς να είστε καλά. Κρατάω αυτό για τη τιτλάκι. Ζάεφ και Τσίπρας ξαναστείνουν στα πόδια τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι, και να φέρει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή τα πρωτόκολλα προς κύρωση. Πάμε τώρα στην πόλη. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος ο Μπερμπεράκης από το BBC Τέρκης. Γεια σου Στέλιο, για άλλη μια φορά.
Γεια σου, Θάνο, για μια άλλη φορά από την πόλη.
Σε ευχαριστούμε και για χθες, γιατί πραγματικά η αρρωγή σου ήταν πολύ τιμή. Στέλιο, τι λέει ο τύπος για την συνάντηση, οι εφημερίδες, οι ιστότοποι?
Ναι, είναι σε θετικό κλίμα. Δηλαδή, όλες οι μεγάλες εφημερίδες τα έχουν πρωτοσέλιδα, βέβαια, την είδηση του Μητσοτάκη, την επίσκεψη, τη συνάντηση με τον Ερντογάν.
Θες να μας διαβάσεις μερικά στο διαδίκτυο, αν έχεις την δυνατότητα?
Ναι. Είναι η Hürriyet, ας πούμε, μία από τις μεγάλες εφημερίδες της Τουρκίας, η Hürriyet. Μια πολύ ωραία μέρα στο Αιγαίο έχει ως τίτλο πρωτοσέλιδο. Η επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Άγκυρα έφερε μια νέα εποχή στα ελληνοτουρκικά, λέει η εφημερίδα. Και την δήλωση του Ερντογάν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι το ολοσέλιδο, θα μπορούσα να πω. Η δεύτερη μεγάλη είναι η Σαμπάχ, η φιλοκυβερνητική, όπως και η Hürriyet βέβαια. Είναι η φιλοκυβερνητική, δίνει έμφαση στις δηλώσεις του Ερντογάν, δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν. Δηλαδή αυτή η φράση σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες είναι πρωτοσέλιδο, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν. Η μόνη διαφωνία on camera ήταν για τη Χαμάς. Και αυτό το αναφέρουν. Η Σοζτζού, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, λέει ότι ο Μητσοτάκης αντεπέδωσε την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα μετά από 5 μήνες και δήλωσε ότι δεν μπορούμε να ζούμε με το δάχτυλο σκανδάλι, και μηνύματα του Μητσοτάκη για καλής γειτονίας. Αναφέρει και η πλέον φανετική, αν επιτραπεί ο όρος, της γενής ΑΠΑΚ, που τα βάζει συνέχεια για τα εθνικά θέματα, έχει τίτλο «Όχι, η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση». Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο ο τίτλος της, και ότι ο Ερντογάν σε αυτό το θέμα έδειξε τη στάση της Τουρκίας, αλλά και από κάτω ως υπότιτλο έχει «Θα λύσουμε τα προβλήματα με διάλογο». Με την Ελλάδα, με το διάλογο.
Σε καλό κλίμα, δηλαδή.
Και η Τουρκία, κέντρο αριστερή, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει πρώτο θέμα για τη διαφωνία της Χαμάς, και ότι τη δήλωση του Ερντογάν, που ξαφνιάστηκε και ο τουρκικός τύπος αλλά και ο διεθνής, ότι περιθάλπτονται πάνω από 1000 μέλη της Χαμάς στα τουρκικά νοσοκομεία.
Καλά, αυτό έγινε παγκόσμιος τίτλος. Παντού. Έπαιξε
μάλλον,
παντού.
Ναι. Και τα τουρκικά κανάλια εθνικής εμβέλειας είναι στο ίδιο πνεύμα. Υπάρχουν βέβαια αυτοί που είναι και καχύποπτοι, ότι δεν πρέπει να εμπιστευτούμε ή να μην εμπιστευτούμε τους Έλληνες. Δηλαδή αυτό το κλίμα που επικρατεί και στην Ελλάδα όσον αφορά για την Τουρκία υπάρχει και εδώ πέρα, αλλά αυτή είναι σε πιο χαμηλό τόνο. Δεν είναι καθαρά δημοσιογραφικά. Μεταδίδουν τουλάχιστον τα κανάλια στα.
Ο πιο ωραίος τίτλος νομίζω ήταν αυτός της Hürriyet, που είπες «Μια ωραία μέρα στο Αιγαίο».
Στο Αιγαίο, μάλιστα. Και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι.
Στέλιο, χτες δεν ήσουν απλώς υπαινικτικός. Το άφησες να εννοηθεί ότι έχουμε προχωρήσει και στα δύσκολα. Προκύπτει κάτι από τη συνάντηση πάνω σε αυτό?
Πρέπει να μας αφήσεις, Θάνο, έτσι μια μέρα ακόμα τουλάχιστον να τα καλύψουμε, γιατί
δεν
ξέρω αν έχουν ξυπνήσει οι διπλωμάτες ακόμα.
Θα τα πούμε αύριο, Στέλιο, τότε.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο, Στέλιο. Να είσαι καλά.
Πολύ.
Για χαρά. Την αγάπη μας στην πόλη. Τώρα θα κλείσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ηλιόπουλο. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι πρέσβης επί τιμή. Θα επιστρέψουμε στα της Βόρειας Μακεδονίας. Εκεί έχουμε αντιδράσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Ηλιόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την τιμή. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις και αν ελοχεύει ο κίνδυνος ενός πόλου, μιας αστάθειας στα βόρεια σύνορά μας?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό ήταν λίγο πολύ προβλεπόμενο το οποίο συνέβη, γιατί είχε προαναγγελθεί. Έτσι, ήταν πολύ καθαρές οι δηλώσεις της νυν της εκλεγμένης Προέδρου.
Ναι.
Άρα κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Το θέμα που με απασχολεί είναι ότι στην χώρα, στη γείτονα χώρα, δεν υπάρχουν ελεκτικοί, διότι καθένας έχει τις απόψεις του βεβαίως και εν πάση περιπτώσει τις υπερασπίζεται. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μια θεσμική διεθνής υποχρέωση της χώρας αυτής στην συνέχεια της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία δεν εσεβάστησαν. Και εδώ πέρα υπάρχει μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έτσι, το οποίο αντανακλά και στις διμερείς σχέσεις. Το δεύτερο που με απασχολεί είναι ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν θέλετε, μέσα στο δικό τους το σύστημα, που ακόμη και τέτοιες παραφωνίες κάπως να τις ελέγχουν. Βεβαίως ξέρουμε ότι βγήκανε δύο υπουργοί οι οποίοι είπαν ότι δεν συμφωνούν.
Εξωτερικών και δικαιοσύνης.
Ακριβώς. Και μάλιστα της δικαιοσύνης έθεσε ένα αμφιβόλο ακόμη και την εγκυρότητα της ορκομοσίας, με την έννοια ότι δεν έγινε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να γίνει. Δηλαδή αυτό το οποίο καταλάβαμε, ότι της είχε δοθεί ένα κείμενο το οποίο έλεγε Βόρεια Μακεδονία, αυτή το διάβασε και το Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό είναι μια παραβίαση των υποχρεώσεών της προς τη χώρα της και προς εμάς διμερώς και προς τη διεθνή κοινότητα, εξού και βεβαίως υπήρξε όλη αυτή η καταιγίδα επικριτικών δηλώσεων ακόμη και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και η ίδια, αλλά βεβαίως και το σύστημά της, έτσι, διότι δεν λειτουργεί μόνη της, δεν λειτουργεί στο κενό.
Έλατε, αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι με ποιες πλάτες λειτουργεί η συγκεκριμένη πρόεδρος, και θέλω εδώ να επισημάνω, και το έχω πει πολλές φορές από τούτο εδώ το μικρόφωνο, το ρωσικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Βαλκανικής.
Το ρωσικό ενδιαφέρον δυστυχώς είναι μια παρανυχίδα, θα λέγαμε, με την έννοια ότι συνεχώς κάτι μας ενοχλεί στο νύχι και προσπαθούμε να το κόψουμε, αλλά δυστυχώς βρίσκεται συνέχεια εκεί. Βεβαίως εννοείται ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας είναι τελείως διαφορετικά, και στο μέτρο που δεν μπορεί η φωνή της ακόμη και μέσα στη Σερβία καμιά φορά, διότι η Σερβία θεωρείται η κοντινότερη χώρα, αν θέλετε, προς τη Ρωσία στην περιοχή, δεν έχει πάντοτε την απήχηση την οποία η Μόσχα θα ήθελε. Βεβαίως μία αστάθεια της δίνει ένα λόγο παραπάνω, και γι' αυτό το λόγο βεβαίως έχουμε υποψίες και στο παρελθόν ότι βρίσκεται πίσω από κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες παράμετροι, έτσι. Αυτό το είδαμε και
εδώ
σήμερα.
Εδώ η κυρία Σιλιάνοφσκα πώς κινείται, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, έχω μάθει να μην λέω ποτέ. Επίσης έχω δει προσωπικότητες οι οποίες λειτουργούν πέραν από κάθε κανόνα. Ακόμη και αν θέλετε και ο Γκρουεύσκι, ο προηγούμενος πριν αρκετά χρόνια, που ήταν ο ηθήνων παράγων μέσα στην γείτονα χώρα, έκανε κάποια πράγματα τα οποία ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση, καλά με εμάς βεβαίως εννοείται, αλλά βεβαίως και με κάποια ας το πούμε τα ντεζιντεράτα της Ευρώπης, ακόμη και της Αμερικής, και το πλήρωσε βεβαίως αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να σταθμίσουμε την προσωπικότητά της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σίγουρα βρίσκεται υπό τρομερή πίεση και από τις Βρυξέλλες και από την Ουάσιγκτον. Τώρα, εάν θα μπορέσει, ήδη προσπάθησε να κάνει μια διορθωτική κίνηση με τον περίφημο αστερίσκο, τέλος πάντων αυτά είναι τερτύπια, δεν μετράνε. Εκείνο το οποίο θα μένει πλέον να δούμε είναι πώς θα πορευθούν πλέον σαν χώρα, σαν κυβέρνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την παραφωνία. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Και αυτό μένει να το δούμε. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, γι' αυτό και θα αποφύγω να κάνω κάποια πρόβλεψη εάν θα επιμείνει σε αυτή τη θέση της. Διότι αν επιμείνει εκεί, βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, όχι μόνο με εμάς αλλά και με την Ευρώπη. Σίγουρα δηλαδή θα επικριθεί, και ήδη τα αλβανικά κόμματα το κάνανε, ότι με τη στάση της αυτή πρώτον δεν σέβεται το Σύνταγμα και δεύτερον εμποδίζει τη χώρα να προχωρήσει προς την Ευρώπη.
Προκάλεσε ένα βέρτικο στα Σκόπια με την τοποθέτηση αυτή.
Λοιπόν, τώρα πόσο ισχυρή προσωπικότητα είναι για να αντισταθεί σε αυτά και ενδεχομένως μέχρι πού θα το τραβήξει, επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ δεν θα ήθελα να τολμήσω μία πρόβλεψη, διότι ξέρετε, οι προσωπικότητες καμιά φορά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, εάν πιεστεί πάρα πολύ, δεν θα επέκλεια και ακόμη και να παραιτηθεί. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτό, αν γινόταν έτσι.
Ελοχεύει ο κίνδυνος πολιτικής κρίσης εξαιτίας της επιλογής της Προέδρου?
Νομίζω πως όχι, διότι ήτανε... Κοιτάξτε, η Πρόεδρος βγήκε με αυτό το ποσοστό το οποίο βγήκε. Επίσης το ΒΜΡΟ βγήκε με ένα πολύ δυνατό ποσοστό, το οποίο του δίνει μια δυνατή φωνή μέσα στη χώρα. Κατά συνόπεια, εγώ δεν νομίζω... Δηλαδή θα πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ τους. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή με την πολιτική δύναμη την οποία απέκτησε στις τελευταίες εκλογές στο ΒΜΡΟ, ότι βεβαίως θα δούμε και αυτό πως θα πολιτευθεί έναντι των Πρεσπών, έτσι ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πολιτική κρίση, γιατί δεν υπάρχουν πώς να πούν, τα συστατικά για να δημιουργηθεί μια κρίση.
Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, κύριε Ηλιόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Ηλιόπουλος, πρέσβης επιτιμή με τεράστια εμπειρία και στα ζητήματα της Βαλκανικής. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Ah.